Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Marahas na protesta na gaganap sa United States matapos sugurin ng Trump supporters ang Capitol Building. Sa Pilipinas, tatlong suspect sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera pansamantalang pinalaya. At sa cricket, mas mahigpit na restriksyon pinatutupad para maiwasan ang panibagong outbreak sa SCG test ngayong araw. Sa detalye ng ating mga pinakamainit na balita, isang babae ang nabaril sa dibdib sa gitna ng pagsugod ng mga pro-Trump rioters sa Capitol Building. Sa pinakahuling ulat ng NBC, binawian na ng buhay ang biktima sa Washington. Pinasok ng mga nagpoprotesta ang Kapitolyo kasunod ng pahayag ni President Donald Trump sa kanyang mga taga-suporta tungkol sa hinaharap na reklamo ng election fraud. Nagkagulo ang mga nagpoprotesta at mga pulis. Ang mga miyembro ng Kongreso ay binigyan ng gas mask at agad dinala sa mga ligtas na lugar. Nanawagan naman si President Donald Trump sa kanyang mga taga-suporta na huminahon. Sa kanyang tweet, sinabi nitong no violence at pinakiusapan ng mga tao na igalang ang batas. Ayon kay U.S. Representative mula Michigan na si Elissa Slotkin, magulo ang naging sitwasyon.
Listen, you have to clear these buildings. As was reported by so many, these protesters broke in, so none of them went through metal detectors. You have no idea what kind of weapons are right now in the Capitol. And you have to clear the buildings efficiently and effectively without, hopefully, a firefight, without this descending into further violence, which no one wants.
Nakabantay na ang Washington D.C. National Guard sa utos ng Department of Defense para tulungan ang federal law enforcement officers na mapahinto ang kaguluhan. At sa kapapasok lamang din na balita, isinailalim na sa 12-hour citywide curfew ang Washington. At sa kaugnay naman na balita, nananawagan si United States President Donald Trump sa mga nagpoprotesta na huminto at magsiuwi na. Iginigiit pa rin ito ang bintang tungkol sa resulta ng presidential elections.
We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.
Tinawag naman ni President-elect Joe Biden ang insidente bilang unprecedented assault o pag-atake sa demokrasya ng bansa.
The words of a president matter. No matter how good or bad that president is, at their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. And therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege.
Kaugnay pa rin ang mga kakampi na Republicans ni United States President Donald Trump ay binatikos dahil sa pagtatangka na baguhin ang pagkapanalo ni Joe Biden sa presidential election. Nagpupulong ang US Congress para formal na sertipikahan ang pagkapanalo ni Ginoong Biden. Pero umaalma ang ilang politiko, kabilang na si Texas Senator Ted Cruz. Nahinto ang certification matapos hindi sumang-ayon ng mga Republican na bilangin ang boto mula Arizona. Babala naman ni Senate Majority Leader Mitch McConnell na masisira ng tuluyan ng Republika kapag hindi na naig ang mga botante.
This election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation accept an election again. Every 4 years would be a scramble for power at any cost. The Electoral College, which most of us on this side have been defending for years, would cease to exist, leaving many of our states with no real say at all in choosing a president.
Samantala, sa iba pang balita, inaprubahan na ng European Union ang ikalawang COVID-19 vaccine na Moderna. Ang Drug Regulator at Executive Commission ay parehong nagbigay ng permiso na gamitin ang vaccine sa 27 bansa na miyembro ng European Union. Nagsimula na ang rollout ng Pfizer-BioNTech vaccine pero marami ang nababagalan sa pamamahagi nito. Ayon sa chairman ng Dutch Medicines Evaluation Board, Ton de Boer, na mas epektibo ang vaccine ng Moderna sa bagong variant ng coronavirus na kumakalat ngayon sa UK.
We verwachten ook weer van dit vaccin.
We expect this vaccine, as Pfizer said for theirs, to be just as effective for the English variant of the virus, but that still needs to be confirmed by research, and the manufacturer is working to see if we can know for certain.
Dat we daar wel zekerheid over hebben.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Humarap na sa media ngayong Miyerkules ng gabi sina Romel Galido, John Pascual de la Serna at John Paul Halili, ang tatlo sa 11 itinuturing ng mga pulis na suspect sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Pasado alas 7 ng gabi, pinakawalan ang tatlo ng Makati Police matapos maglabas ng resolusyon ng Makati City Prosecutor's Office na nagsasabing kailangan pang magsagawa ng regular na preliminary investigation sa kaso para matukoy kung talaga bang ni-rape at pinatay ang biktima. Ayon sa paunang ulat ng Makati Police, natagpo ang patay si Dacera noong January 1 sa loob ng isang hotel dahil umano sa ruptured aortic aneurysm. Pero sinabi nito kalauna na posibleng rape slay ang nangyari. Sa pagharap sa media, napaiyak si Halili nang ikwento ang dinanas sa harap dahil sa hirap ng sitwasyon. Nanawagan din siyang huwag din sana silang husgahan agad ng publiko. Umaasa naman si De La Serna na maliwanagan ang pamilya ng biktima. Tumangging sumagot ang tatlo sa kung anong nangyari sa panahon na kasama nila si De La Serna noong New Year's Eve sa isang hotel sa Makati. Sinabi ng kanilang abogado na ang naturang mga detalye ay bahagi na ng preliminary investigation. Samantala sa Pilipinas pa rin, tuloy ang dagdag kontribusyon ng SSS dahil sa contribution hike ng Philippine Health Insurance Corp of PhilHealth ang pinatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan ng SSS na kailangan ang dagdag tulong or dagdag hulog para may pambawi sa dati pang ibinigay na dagdag pensyon sa mga retirado. Aabot sa 41 billion pesos ang mawawala sa SSS ngayong taon kapag ipinagpaliban ang dagdag kontribusyon. Iginiit din ang SSS na ang dagdag kontribusyon ay pagsigurong tatagal ang buhay ng pondo dahil kahit may daang-daang bilyong pisong reserve funds ang SSS, posibleng masimot daw ito kung walang dagdag hulog. Samantala sa New South Wales naman, kailangan pang maghintay ng mga residente bago makatanggap ng $100 dining and going out voucher. Naantala ang pamamahagi ng Dine and Discover Scheme ng pamahalaan na mamimigay sana ng $25 sa mga residenteng edad 18 pataas. Ang mga negosyo sa Northern Beaches na naapektuhan ng lockdown ang unang makikinabang sa programa. Ang $500 million measure ay inanunsyo sa state budget noong November at ilalaan sa pagbangon ng hospitality, tourism at art industries. Dumako naman tayo sa balitang sports. Hinigpitan ang mga restrictions sa test match na nagaganap ngayong araw sa Sydney Cricket Grounds sa pagitan ng Australia at India na bahagi ng Border Gavaskar Series. Ang mga nasa suburb ng Wentworthville at Belmer ay idinagdag sa listahan ng mga hindi pwedeng pumunta sa test match. Nauna nang ipinagbawal ang pagpunta ng mga residente na mula sa Auburn, Berala, Lidcombe North, Potts Hill, Regent's Park at Rookwood sa event. Lahat naman ang dadalo ay kinakailangang magsuot ng mask maliban kung kumakain o umiinom. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, sa Perth, magiging mainit at maaraw at 38 degrees. Maaraw din sa Adelaide at 28 degrees. Sa Melbourne, medyo maulap at 25 degrees. Sa Hobart, magiging maaraw at 21 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap at 23 degrees. Habang sa Wollongong, may mga pag-ulan at 22 degrees. Sa Sydney, uulanin rin at 24 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ulan din at pag-ambon at 25 degrees. Uulanin din ang Brisbane at 27 degrees. May mga pag-ambon din at storm pa sa Cairns at 33 degrees. Ganun din sa Darwin at 33 degrees. Habang sa Maynila, magiging mainit ang panahon at 24 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok para sa ikalawang bahagi ng programa kasama si Claudette Centeno. Maraming salamat. Ako si Edinel Magdibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.